Fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherranum kærlega fyrir hans svör. Ég held að sé mjög mikilvægt að reyna að finna peningana varðandi kvótaflóttamennina. Það áætlað að það kosti 5 milljónir að taka á móti einum kvótaflóttamanni, þannig að ef við erum fara að taka á móti 50, sem var eins og það sem við höfum verið að gera á undanförnum 2 árum árlega, að þá það allan 250 milljónir og þannig að það ætti að finnast einhver stað þannig í áætlunni. Ef við erum tala 100, að þá ætti það að vera þá 500 milljónir og svo samaskapi ef við getum reiknað okkur upp ef við ætlum að fara í hærri tölunni þetta. Þannig að hér sérst umtalsverða peninga sem ég hef ekki fundið neinstar í textunum þó ég hef leitað eftir. Síðan, ef að ráðherrann gæti líka upplýst hvenar hann hefur hyggja að leggja fram frumvarpi varandi hækkun á lífeyristökualdrinum, því það tilgreint að það ætlunin að hefja hækkunna, sérst upp í 70 ár og það þar einhver leit að mæta nýjum framlögum inn í kerfið. Til viðbótar hér að þar sem við höfum ræða tölutu frítekjumörkin og mjög ánægt að sjá ráðherrann hefur hækka frítekjumörk húsnæðisbóta í samræmi við hækkunum sem varð á bótum almannatrygginga áramótin, að gert ráð fyrir fjármunum til að tryggja það að húsnæðisbætur geti hækkað í samræmi við fyrirhugaðar hækkanir í almannatryggingakerfinu og síðan að því það talað og ráðherrann nefndi það hér í ræðun sinni að það ætlum að menn að skoða breytingar á barnalífinu og barnabótunum að þá þannig að það sýndi sig í húsnæðisbótunum að það kostaði verulega að jafna stuðningin sem fólk sem var á lífeyri var með versus þeir sem voru á almennum vinnumarkaði þá það var með sömu tekjurnar og það hefur verið bent á það væri nákvæmlega sama staðan ef það ætlum að jafna stuðningin við fólk sem á vinnumarkaðinu við það sem fólk að fá greitt í gegnum almannatryggingar. Þannig hefur verið hugað þeim kostnaði og svo að lokum ofbeldismálin.
Það tekur til máls